Miriam Ortega Dominguez, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zure ideia batetik abiatutako film bat ezagutzekoak gara gaur. Quieres que hoy te bese?
Hori da.
Pasatu da denboratxo bat egin zenutenetik, ez da?
Bai, grabatu genuen 2017an, udan, abuztuta irailean.
Eta ze gertatzen da, orain ari zarete emaitza jasotzen?
Bai, hori da. Bueno, bukatu genuen justo pasadan urtean, 2018an, eta hasi ginen banatzen distribuzioarekin. Eta, bueno, egia esan ez digute askorik hartzen festivaletan, eta.
Zergatik.
Ba, bueno,
ze irudipen daukazue?
Uste dugu nahiko gogorra delako, laburra, eta gutxien ez Espainian ez dute hartzen. Kanpoan bai, baina Espainian ez dira hartzen hasi.
Ez da izango, ez dutelako sailkatzen asmatzen, ze ikusi dugu Mexikon esate baterako beldurrezko jaialdi batean film laburreko honena jo dutela.
Hori da, hori da.
Eta pitin bat, beldurrezko jaialdi batera bidali dute?
Bai, gu bidaltzen dugu batez ere bidaltzen dugu festivale guztietara, baina beldurrezko ez da beldurrezkoa berez.
Bueno, oso beldurgarria da, bide batez esan
bai.
Da. Beldurgarria da pelikula, baina behar bada ez da genero horretan jartzen dizkigun ezaugarriekin bat datorren pelikula bat.
Bai, baina forma, laburraren forma bai da, edo, bueno, beldurrezko elementuak ditu, baina drama da, berez. Ez da beldurrezko filme bat.
Du beldurrezko soinua, beldurrezko edo gai beldurgarria.
Eta, bueno, bai.
Eta forma ere, bai. Bueno, bere suspensa. Bueno, kontatuko dugu.
Vale.
Ari gara esaten duzu ezenuten, zezuk Iker Arzeren konplizidadez egine da. Pelikula.
Hori da, hori da. Ikerrek idatzi zuen gidoia. Bueno, nik izan nuen ideia, hasierako ideia bat. Eta, bueno, Ikerreri komentatu nion ideia, bera gidoilaria da. Eta, bueno, komentatu nion gidoia idatzi nahi nuelako. Eta bueno, lagundu zidan, eta, bueno, azkenean berak idatzi zuen gidoia, eta biak zuzentzea erabaki genuen.
Bien artean egina da. Zuentzat zinema zer da? Zer hartu eman duzu zinemarekin?
Bueno, niretzat betidanik izan dut maite zinema. Ez dute. O sea, gogoratzen dudanez, betidanik izan dut gustoko, txikitatik. Ez dut gogoratzen, adibidez, bai, askotan esaten da, ba, pelikula hau ikusi nuenean, banekien ja, zinema egin nahi duela. Ba, ez, ni betidanik jakin.
Egoera orokor bat zen zuretzat.
Bai, betidanik.
Adia, zinema gustatu eta gainera argi eduki hori egin nahi zenuela.
Bueno, a ber, argi izan hori egin nahi nuela, txikitatik ez. Nik txikitan banekien zinema asko gustatzen zitzaidala, baina ez nuen irudikatzen nire burua zineman lan egiten. Ez nuen, ez nekien zertan egin al nukeen zinemaren alde.
Baina argi dago, nahi zenuela historia kontatu, ez hainbeste protagonista izan.
Bai.
Ez zinema gustatu dara gertaziteken, esatea aktore lana.
Bai, hori da, ni pentsatu nuen, bueno, zinema gustatzen zait, ba, aktore izan nahi dut. Eta, bueno, antzerkira apuntatu nintzen, bertan ikusi nuen, gustatzen zitzaidala, baina ezela nik nahi nuena. Eta, bueno, ez dakit, zenbat urterekin heldu zitzaidan argia, piztu zitzaidan argia, baina, bueno, pentsatu nuen ez, ni kameren atzean egon nahi dut.
Baina, nik ez dut nahi inork nire gidoia idaztea, baizik eta nire historia kontatu nahi ditut.
Hori da.
Eta zenbagarren filma duzue hau?
Ikerreta biona lehenengoa, bioke
Elkarrekin egindakoa,
baina Ikerrek ja beste bi laburmetrai zuzendu ditu, eta, bueno, nirea profesionala hau da lehenengoa. Zuzendu ditute eskola, sinema eskolan, eta zuzendu ditute laburrak, baina, bueno, hau da nire lehenengo lan profesionala.
Ja, txipa aldatuta eta esan ez hau ja kontu serioa da, ez beste etzelako serioa.
Bueno, besteak ziren, beste laburrak ziren ariketak, hori da. Eskolan egitekoak, ikasteko, bueno, beti ikasten dut, baina zen ziren gehiago hori, ariketak.
Ikus dezagun ba. ¿Quieres que hoy te bese?
Iker.
¿Qué?
No vas a decir nada.
No sé, no me lo esperaba. ¿Podrías darme otro?
Ven.
¿Te importa si enciendo la luz?
No. Lo prefiero así.
Jo, sabes muy bien. Me gusta mucho. Mañana vuelve tu padre.
Sí. ¿Por qué?
Por si te quedabas otra vez aquí a dormir.
Vivo al lado. Tampoco es que me vaya muy lejos.
Ya. Nerea. ¿Esto es que somos novios?
Supongo que sí.
Tengo algo para ti. Lo compré hace días, pero no me...
Nerea, da protagonista.
Bai.
Amabi urte, ondo marrazten duen neskatila da, aitarekin bizi da, eta aitaren lan kontuak direla eta denbora asko egiten du bakarrik. Alboko etxean bizi da Iker, gurasoekin, eskolako laguna du, eta elkar matxeak dira. Entzun dituzue, elkarri lehen muxua ilunpetan ematen. Gu hasi gara filma hasieratik ikusten, aitarena ondo marrazten duela, ze adin duen, informazio hori, pelikula aurrera duen doan neurrian oso gutxinaka kontatuko diguten Mirianek eta Ikerrek. Gutxinaka kontatuko diguten bezala, Nerearen alde ilunaz. Odolak traumatizatu egiten duela ematen du, erakarri egiten duela ematen du. Eta istorioak aurrera egin ala jabetuko gara, baduela Nereak zerbait buruan, gorputzean, blokeatu eta odolari begira jartzen duena. Gertatu zaiola zerbait ematen du, ez diona uzten, amabi urteko edozein neskatilak behar luken bezala, kolumpioan lasai ibiltzen, edo lagunekin patioan jolasak konpartitzen. Ikerrekin duen harremana ere, edozein eraberen moduan garatzeko zailtasunak ditu. Zuri beltzean ikusi dugu Nerea eta haren ingurua, eta ez da pelikulak kolorerik ez duelako, ze kolore hartuko du azken minutuetan. Kamerak oso joko arraroak egiten dizkigu, Nerearen buruak bezalaxe, bapatean errealitatea zahaztu eta kateatzen duten burutazioetara alde egiten duenean. Soinuak ere, joko arraroak egiten dizkigu, bapatean ingurukoari begiratzea ahazteraino, Nerearen buruan oihartzun egingo balute bezala. Bai soinuek eta berdin musikak. Eta lasai egon, ze argituko ta dena pelikulak amaierarako bidea egiten duenean. Baina guk ezin dugu argitu, ze ordu erdi eskas irauten duen filmak ze garapen duen kontatu ezkero, biluztuta utziko genuke erabat historioa lehenaz gain. Eta ez da komeni. Komeni da ikuslea zain egotea. Ikuslea urduri jartzea. Ikusleak pentsatzea, hemen bada zerbait, ies egin didana. Nereari begira dagoen bitartean. Zuk Mirian, noiz ezagutu zenuen zure buruan Nerea?
Nola barkatu ez dut ulertu?
Nerea noiz iritsi zen zure ametsetara, zure ideiara.
Vale, bueno, ni pentsatu nuen ideia honetan, orain dela, ba, ez dakite, 5-6 urte edo? Bueno, pentsatu nuen, nahi nuela kontatu vampiroen beste historio mota bat. Osea, nik beti danik izan ditut maite vampirotako, bueno, ni terrorezko pelikulak maite ditut. Eta, bueno, vampiroko pelikulak ere gustatzen zaizkit, eta hasi nintzen pentsatzen nahi nuela vampirismoari buruz beste motatako pelikula bat, bueno, labur bat egin. Eta horrela...
Beraz, lehendabizi odola izan zen.
Bai, lehendabizi odola, hori bai. eta gero pentsatu nuen Nerearen, bueno, zen Nerea deitzen, hasieratik. Eta, bueno, pentsatu nuen pertsonai honetan. Imaginatu nuen neska bat odolarekin, eske, claro, ez dut gehiegirik izan nahi.
Hori du arazoaz, suspense claro. Asko du, eta ez da dena argitzen amaiera arte.
Hori da. Eske, bueno, gauza da ni vampirismoari buruz irakurri nuen, eta irakurri nuen badagoela vampirismo kliniko bat, eta, bueno, gaixotasun erreal bat dela, gaixotasun hau duen jendeak trauma baten ondorioz, ba odolarekin geratzen dira, ba
kateatuta, bai.
Eta interesgarria iruditu zitzaidan hau, eta pentsatu nuen, bueno, zergatik ez egin istorio bat honekin, ezta? Eta bueno, Nerearen pertsonaia agertu zen nire buruan. Esan behar dut, nerabeen mundua asko oso interesgarria dela niretzat. Gustoko ditute nerabei buruz hitz egiten dituzten istorioak. Uste dudalako dela garai bat oso berezia eta oso
intensoa,
bai.
Aldaketa garaia.
Hori da. Ta bueno, ba, esan nuen zergatik ez historia bat honen odolaren inguruan hori trauma baten trauma bat jaso eta gero odola odolarekiko obsesioa agertzea eta bueno pertsona hori nerabe bat izatea.
Beraz horraino garbi zeneukan.
Hori da.
Neskatila, odola, trauma.
Neskatila, odola, trauma. Hori zen ideia. Eta bueno, hasieran ideia holakoa zen. Neska bat, trauma eta odola. Baina gero Ikerrekin hitz egiten, sortu zen beste guztia. Baneukan ni ideiaren oinarri bat, baina bueno, Ikerrekin garatu nuen.
Gero joan zineten garatuz eta behartzuen kontestu osoa ematen. Bai. Goiatzagoa da gorpuzten du, Nerea, bai. Goiatz da. Zure ametsetako neskatila vampiro horren antza badu, alegia erraz egintzen duten aktoren aukeraketa.
Super erraz, oso erraz. Goiatzen nire, nik imaginatzen nuen Goiatz bezala, neska hau. Imaginatzen nuen neska fragil bat eta
bai, auskorra, goxoa.
Hori da, goxoa. Imaginatzen nuen ile errubioa duen neska, ez dakit zergatik, baina horrela imaginatzen nuen. Oso guapa, oso goxoa eta ba aktoresak begiratzen ikusi nuen Goiatz, ba hasieratik.
Hasieratik fijatu zinen bere begietan eta konturatu zinen momentu batean zeinen goxo eta urrengoan zeinen bortitz begiratu zezakeen.
Bai. Esan nuen hau da neska. Eta bueno, kontaktuan jarri ginen bere agentearekin, Loinaz representantearekin eta ja sta, ta oso erresa izan zen.
Beraz lanaren zati hori erraz joan zen.
Bai.
Nola kontatu argi zen aukaten?
Nola kontatu?
Bai, alegia, esate baterako zuri beltzean egitearena.
Ah, bueno.
Edo informazio dosi oso txikiak emanez egitearena.
Hori bai, gidoiaren aldetik informazio dosi txikiak ematea uste dugu dela funtsezkoa. Batez ere ikuslea engantzatzeko. Eta informazioa behar bezala emateko. O sea, gidoi on bat gure ustez, horrelakoa izan behar da. Eta beste alde batetik, zer galdetu didazu, barkatu?
Ez, hori, argi otzen dukaten nola kontatu zuribeltzarena,
bai, barkatu.
Informazio dosi txikina, edo eguneroko bizimoduko zati txikiak erakustearena, edo Nerearen amesgaiztoak deituko diogu, momentu horiek modu berezian tratatuz.
Bai, bueno, zuribeltzaren asuntua, esen hasieratik egon gure ideien artean. Egia esan, zuri beltzez egiteko ideia okurritu zitzaigun argazki zuzendariarekin izan genuen batxar batean.
Ark proposatuta. Bai, berra da eraginkorragoa izango zela?
Bai, ez berak ez zuen proposatu, baina egiten zen horrela broma bat bezala, eta azkenean esan genuen, igual ondo geratzen da. Eta las egin genuen. Baina, ez egoen hasieratik gure planetan. Vamos.
Musikarenean zenbateko ardura izan zen duten edo Nere Alberdik izan du erruaren zati bat?
Nere Alberdik izan du erruaren zati oso handia. Egia esan guztion artean pentsatu genuen, baina adibideak emonez, Nereari, eta egia esan denbora asko eman genuen musikarekin. Ez genuen ematen, nola esan, nahi genuen puntuarekin.
Eta, asmatu ezinean, frogak bai, egiten, experimentatuz.
Frogak egiten, denbora askotan zehar, baina bueno, azkenean lortu genuen. Baina bueno, batez ere nerea da.
Erruduna, edo arduraduna.
Arduraduna.
Haizu, Miren, eta soinuak, ze aipatu bai. Ditugu, ze une zehatz eta oso garrantzitsu batzuetan,
bai.
Irudia momentu baten izoztu, difuminatu bezala egiten da, eta soinuek aldiz ikaragarrizko burrumba, ikaragarrizko zarata
bai.
Bihurtzen dira.
Bai.
Erabaki hauek behin filmak eta egin eta gerokoak dira?
Bai, baina bueno, ala ere alako zeo zer nahi genuen. Nahi genuena zen nerearen buruan sartzea. Eta batez ere ikusleak deseroso sentitzea. Eta argi daukagu hori egiten dela baita ere soinuarekin eta soinu bortitzak erabiliz.
Filmak eta egunak zer modu zebat baina goiago izango ziren, noski? Zer film laburren salian dago, baina hogeita piko minutu ditu.
25, bai. 10 egun eman genituen.
Eta ze oroitzapen dauzkazu egun haietatik?
Ba, oso onak.
Oso zuzendari sentitu zinen?
Bai. bai. Oso, claro, niretzat labur hau oso garrantzitsua da, ze urteak daramatzat pentsatzen eta eguna errodatzeko eguna heldu zenean ba oso pozik nengoen. Eta bueno, ni oso nirea sentitzen dut labur hau.
Eta asmatu zenuen transmititzen hori taldeko gainontzekoei?
Bai, uste dut baietz. Espero dut baietz. Baina bueno, uste
eta espalitzia berandu egida, ezta?
Ez, baina uste dut nahi genuena lortu dugula.
Ze atera zen zuk espero bezalaxe. Zuk zure ametxetan, zure paperetan zeneukan bezalaxe.
Dakite, osorik, laburra osorik,
dena
agertu zen.
Adibidez, ediziorako filmatutako irudiak ikusten hasi zinenean, ja,
bai.
Ja bazenekien, ja bazen eukala.
Bai, batez ere, bueno, batez ere argazkia dela eta. Ni errodatzen ari ginenean, gogoratzen dut, lehenengo egunean, errodatzen ari ginenean, ikusi nuela lehenengo planoa, nola geratu zen, eta esan nuen, bale, jazta.
Hau da nik nahi nuena.
Hau da nahi, bai, hori da.
Eta gero edizioan, atzera aurrera asko, ze bada flashbacken bat ere pelikulan bai. Zehar, adia kronologia lineala usten duen eszenaren bat bada tartean.
Bai, gidoian zegoen flashback hori egitearen ideia. Hala ere, bueno, edizioan beti gertatzen dira aldaketak, eta baina pentsatuta zegoen flashback hori egitea, eta bueno, edizioan ere ala egin genuen, ala ere aldaketa batzuk egin genituen. Beste modu batean gertatzen zen flashback hori.
Beti gertatzen da, ez? Jabe montatzen hasi eta erabaki batzuk hartu beharra.
Bai. Beste istorio bat da editatzea.
Mirian, ikusi dutenek esandakoetatik sariaz aparte, zer da gehien unkitu zaituena, gehien iritsi zaizuna?
Ikusleriaren partez edo
bai ikusi duen norbaitek esan dizunetik. Alegia zer entzunda posten zara asko.
Ba, batez ere Bilbon estrenatu genuenean nire familia joan zen eta esan zidaten oso pozik zeudela eta oso esaten da orgullosos.
Arro zeudela.
Eta bai, hori horrek kriston ilusioa egin zidan.
Zer esan zituten, Miriam, hau pelikula bat da. Egin
bai,
duzu pelikula bat.
Hori da.
Zineman jarraitzen duzu?
Bueno, ez. Batzutan egonda naiz rodai batzuetan, baina ez zuzendari moduan. Eta, bueno, orain ikasten ari naiz sinema irakaslea izateko, baina ez naiz askotan egoten errodaietan. Ja, bueno, nahiko, ez dakit nola esan, zaila da zinematik bizitzea.
Bai, hori eginez, hortatik bizibidea ateratzea, ez?
Bai, hori oso zaila da.
Baina seguro klaseetan etortu zaizkizula beldurrezko pelikula bat baino gehiagotarako ideiak.
Ah, bai, bai, hori beti. Eta, bueno, egunero pentsaten ditut ideiak.
Mirian, gure entzuleren batek ikusi nahi balu pelikula? Aukerarik izango du?
Bueno, bai, bueno, bai, ezakit, jaialdian segurazki egongo da. Bueno, egongo da. laburra. Eta bueno, bai, ez dakitzen egunetan orain, baina bueno, norbaitek ikusi nahi badu, jarri dezala Facebooken Kirezko ITBS eta bertan aurkituko du informazio osoa.
Ja, non edo inguruan edo nonbaiten ikusteko modurik
bai,
baden.
Baina bueno, fant jaialdian
seguro, an itzordua bai. Da. Ba, ara begira jarriko ditugu entzuleak Mirian Ortega Dominguez eskerrik asko erakustera etortzeagatik eta eskuminak emanik erartzeri.
Zuri ere eskerrik asko.